teli oran ingoton. Iam antaue du commercistoi farisian propran negozon en la sama loco. Unu eo ili vendis oron, dum la alia vendis cotonon. Clientoi cutime ardigis la orain ingotoin de la or vendisto por taxi ilian verezon. La vendisto de cotono hazarde stelis jus ardigitan ingoton kai cacis gin en cotonon. La cotono forbruligis pro la ardo de la oro. La pristelo estis maucasita, kai anstatau havigi al si la oran ingoton, la stelisto perdis ancau sian cotonon.